galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddayada galabta iyo wararka v o a laanta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin isniin ah oo ay bisha Abriil ee sanadka 2023 ay tahay 17 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 waxaana idaacaddeenna idiin daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ku sugan caasimadda dalka Suudaan oo ay ka socdaan dagaallo xoogani.
Hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa duub iyo codka rasaastu way socotaa. Haddaanu nahay Soomaali, waxaan rajaynaynaa in dowladda waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdeg noo soo dirto oo yacni waddankayagana lagu celiyo, sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqli saanbaan filayaa xabadda iyo rasaasta soo dhacayso
dowladda Soomaali.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan oo isna xaaladdan ka hadlaya. Qodobadaas iyo weliba warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Qaraxyo ayaa isniintii maanta ahaa ruuxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum, iyada oo dagaalka u dhexeeya militariga iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad. Khasaaraha dhimashada ee dagaalkan ayaa kor u dhaaftay 100 qof, sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadahan ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka ku qabsaday Afgambi sanadkii 2022, kuwaas oo kala ahaa madaxa ciidamada Suudaan Cabdifataax Al Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee Dacmu Sariic. Dagaalkan xoogan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xoogan ayaa ka socday xaafado ka tirsan Khartuum iyo magaalooyinka kale ee Suudaan. Dhimashada shacabka ay soo gaadhay ayaa lagu sheegay ilaa 79 qof inay gaadhay, waa sida uu sheegay midowga dhakhaatiirta ee dalka Suudaan, iyaga oo goor dambe intaas ku daray in sidoo kale daraasiin dagaalyahanno ah iyana in la dilay. Dowladda uu militarigu hogaamiyo ee dalka Burma ayaa sanad dhaqameedka cusub ee dalkaas awgeed waxay isniintii cafis u fidisay in ka badan 3,000 oo maxaabiis ah, laakiin ma cadda in kuwa la sii daayay ay ku jiraan maxaabiista siyaasadeed ee ka soo horjeeda xukunka ciidamada. Telefishinka ku hadla afka dowladda ee MRTV ayaa sheegay in golaha maamulka ee dowladdu in uu cafis u fidiyey 3,113 maxbuus oo ay ku jiraan 89 ajaanib ah oo dalka laga masaafurin doono. Siideynta maxaabiista ayaa ah arrin caadi ah oo la sameeyo xilliyada munaasabadaha ciidaha waaweyn. Ilaa 17,406 maxaabiis siyaasadeed ah oo ay ku jirto hogaamiyihii hore ee xukuumadda raidka ah ee Burma Aung San Suu Kyi ayaa ka mid ahaa dadka loo xidxidhay arrimaha siyaasadeed. Wararka imanaya dhinaca Hindiyana waxay sheegayaan in toogasho lagu dilay siyaasi hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas, isaga oo la toogtay xilli uu si toosa uga soo muuqanayay telefishan. Kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale toogashada ku dishay xildhibaanka walaalkiis. caatiq iyo walaalkiis ayaa xilliga la toogtay ku jiray gacanta ciidamada booliska, waxaana ku xidhnayd katiinad. ciidanka booliska ayaa u waday goob caafimaad si baaritaan loogu soo sameeyo, hase yeeshee waxaa weerar gaadma ah ku qaaday saddex nin oo hubaysan. wararka ayaa intaas ku daraya in dableyda weerarka geysatay ay isu soo ekeysiyeen saxafiyiin. labada walaalaha ah ayaa daqiiqado gudahood u dhintay toogashadaasi. ciidamada booliska ayaa gacanta ku dhigay dableyda weerarkaas geysatay. maalmo ka hor intaan la toogan, caatiq axmed ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay wiil uu dhalay. siyaasigan la dilay ayaa lagu soo oogay dhowr dacwadood oo ay ka mid yihiin afduub, dil iyo baad, iyada oo horaantii sannadkan lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay kiis afduub ah. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. aan ku bilownay, dagaallo ayaa maalintii saddexaad ka socda caasimadda dalka suudaan ee khartuum, iyada oo dhimashada dagaalkan uu keenay ay sii kordhayso. dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada suudaan ee ka amar qaata hogaamiyaha milatariga jeneraal cabdifataax al burhaan iyo ciidanka gurmadka degdega ah oo daacadda u ah jeneraal lagu magacaabo maxamed xamdaan. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee a f p waxay noo haysa caashe ibraahim aadan caashacuud.
qaraxyo ayaa isniintan maanta ah ruxay caasimadda dalka suudaan ee khartuum, iyada oo dagaalka u dhexeeya milatariga iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee ay kala hogaaminayaan jeneraalada iska soo horjeeda uu galay maalintii saddexaad. khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 qof sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. rabshadaha ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka ku qabsaday afgembi sannadkii 2020, kuwaas oo kala ah madaxa ciidamada suudaan cabdilfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daaglo oo ah hogaamiyaha ciidamada sida milatariga u tababaran ee dacmusare. dagaalka xooggan oo ay qayb ka yihiin duqeymo diyaaradeed, taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xooggan ayaa waxay ka socdaan xaafado ka tirsan magaalada khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalka suudaan. dhimashada shacabka waxay gaartay 97 qof, waxaa sidaasi sheegay midowga dhakhaatiirta dalka suudaan, iyaga oo goor dambe intaas ku daray in sidoo kale sida hadalka loo dhigay daraasiin askar ah oo dagaalamaysay sidoo kale la dilay. tiradan kama dhigna dhimashada guud, iyada oo kuwo badan aan la gaarsiin karin cisbitaalada sababo la xiriira dhaqaaqa oo adag dagaalka oo xooggan dartiis. golaha dhexe ee dhakhaatiirta dalka suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale waxa uu ku waramay dhimashada daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 qof, iyada oo uu jiro codsi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca ah. ayaa labada dhinac axaddii waxa ay ogolaadeen hindise ay soo jeedisay qaramada midoobay oo ku saabsan in la daad gureeyo dhaawaca, hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Volker Berthes oo ku sugan magaalada khartuum ayaa sheegay siduu hadalka u dhigay inuu si aad ah uga niyad jabsan yahay guuldarrada labada dhinac ee ku saabsan in ay u hoggaansamaan hakinta kooban. ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay sida hadalka u dhigay in dhowr ka mid ah 9 cisbitaal ee ku yaala magaalada khartuum oo lasoo gaarsiiyey shacab dhaawac ah ay ka dhammaadeen qalabkii dhiigga lagula shubi lahaa. rabshadaha ayaa waxa ay ku qasbeen shacabka dalka suudaan ee argagaxsan in ay gabaad ka dhigtaan guryahooda, iyaga oo ka cabsi qaba in dagaalku sii dheeraado dalkuna lugaha uu la galo qalalaase. ciidamada damcu sare amaba r s f waxaa lagu aasaasay xukunkii madaxweyne cumar xasan al bashiir sannadkii 2013, waxaana ay ka dhasheen maleeshiyadii janjaweed ee dowladdiisa ay u adeegsatay bulshada laga tirada badan yahay ee aan carabta ahayn ee gobolka daarfuur 10 sano ka hor xilligaas. dagaalka ayaa qarxay kadib khilaaf xoogan oo dhex maray Burhaan iyo Daglo oo ku aadan qorshe ciidamada damcusari loogu dhex dari lahaa ciidamada militariga, taas oo shuruud muhiima u ahayd heshiis kama dambaysa oo lagu soo afjari lahaa xasaradaha ka dhashay afgembigii sanadkii 2020 ee ay labadooda isla agaasimeen. Labada dhinac ayaa mid waliba waxa uu ka kale ku eedeeyey inuu isagu dagaalka bilaabay, waxaana mid waliba uu sheegtay inuu ku gacan sarreeyo dagaalka iyaga oo sidoo kale shaaciyey gacan ku haynta goobo muhiim ah oo ay ku jiraan garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada, kuwaasoo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin.
aad bay mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo inoo soo koobaysay wakaaladda wararku ee f b warkaas ay qortay. dhinaca kalena idaacadda v o a waxaa u suura gashay inay la hadasho qaar ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku sugan caasimadda Khartuum ee dalka Suudaan, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay doonayaan in ay dowladda Soomaaliya ay ka daadgurayso dalkaasi. warbixintan waxay noo haya wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
iyadoo dagaalka ka socda dalka Suudaan uu galay maalintii saddexaad, ayaa qaar ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum waxa ay ka warbixiyeen saameynta uu dagaalkaasi ku yeeshay howlahoodii waxbarasho iyo xaaladooda nololeed. Xasan Yuusuf Maxamuud oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla magaalada Khartuum ayaa v o a uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin iminka.
si guudad aan kaaga hadlo xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ilaa hadda wax khasaara oo soo gaaray ma jiran, hase yeeshee waxaa aada u saameeyey dagaalada ka socda waddankaas, iyadoona isku socodka gaadiidka iyo weliba daraasada aysan soconin, islamarkaana suuqyada ay xiran yihiin oo aan laga soo adeegi karin, wadooyinkana marayaan gawaarida kala duwan ee dagaalka, rasaas xooggana lamaqlaayo. inta badan ardada Soomaaliyeed qaarkood waxay degan yihiin gudaha jaamacadda caalamiga Afrika, qaarka kalena waxay degan yihiin hareeraha jaamacadda, halkaasuna dagaalka intiisa xoogga badan uu labadii maalinba uu ka socday. waxaa inta badan ardada qalbiga u qaboojinaya islamarkaana garab taagan safaaradda dalka Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan, oo hogaaminaya safiirka Soomaaliya ee Suudaan ambasador Maxamed Sheekh Isxaaq, isagoo markaasi ardada ka warqabay islamarkaana xaaladooda muxuu ahaa ka warhaya. sidoo kale waxaa jirto wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyada form ay sameysay, kaasoo lagu diiwaangelinayo gebi ahaanba jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan.
ardayda uu saameynta ku yeeshay dagaalka ka socda Suudaan ayaa waxaa ka mid ah Xasan Nuur Cali oo sheegay inaan la heli karin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
saameynta uu nagu yeeshay dagaalka socda waddanka, xagga nolosha ma jirto supermarketyo ama dukaamo furan, laman heli karo adeegyada nolosha bini aadamka aasaasiga u ah sida cunnada noocyada kala duwan, biyaha iyo korontadu waa naa go-an yihiin. waan dareemi kartaa qof biyaha iyo korontadu ay ka go-an yihiin oo jooga waddan kulul oo haddana bil Ramadaan lagu jiro dhibaatooyinka u wajihi karo, khaasatan gabdhaha ardayda Soomaaliyeed xaaladoodu waa mid gaar ah oo arrintani si khaasa ay u saameysay. intaas waxaa sii dheer, cabsi badan ayaa jirta, diyaaradaha tukheymaha geysanaya ayaa dul haabay magaalada, waxbarashadii gebi ahaanba way taagan tahay, ardadu waxay u bannaayeen kuwa dhammeeyey jaamacadda ama dhammayn raba, kuwa shahaadooyinkii qaatay oo qorsheynaya sidii ay dalkoodii hooyo dib ugu laaban lahaayeen. hadduu dagaalku sii dheeraado oo uu waqti dheer sii qaato, dhibaatadu waxa ay dhici karta inay intaa kasii badato.
ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Khartuum ayaa si looga badbaadiyo dagaalka socda waxa maamulkoodu uu u kala daabulay xarumo kala duwan, sida ay ku waramayso Xayaad Aadan.
magacaygu waa Xayaad Aadan, waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Afriiqiya ee dhigata, weliba ardayda boardingka ku jirta jaamacadda. dagaal aad u weyn baa dhacay, saameyn badan sameeyey jaamacadda la dhiganayay. annagu waxaan ahayn dadkii wadadka soo noqday oo jaamacadda xiisadan lahayn, qaarkuna imtixaani lahaayeen, marka si markaan rasaasta maqalnayba dib baan usoo noqonay, qaarkuna jaamacaddaaba lagu xayiray oo jaamacaddii joogeen. intii boardinka ku jirtay markii rasaasta kala joogsan weyday, oo waxaa noo dhaweyd meel oo xarada askarta baa noo dhaweyd saalo ajligeed. markaa rasaasta markii joogsan weyday ayay noo yimaadeen dadka oo mas-uulka ka ah meesha, maxaa hawana lasoo saaray. kadib ardayda gaawaar waa lagu soo guray, waa la kala qeybqeybiyey, qaarna meel baa la geeyey. ana waxaa ka mid ah ardayda la keenay guriga mudiirka ama guriga jaamacadda maamulaha jaamacadda ah, gurigiisa la keenay. ardayda qaar waxaa la geeyey barkamida qaacooyinka wax lagu akhristada ama xafladaha lagu dhigto. Alxamdulilah, imika dee amnigan uu iska wanaagsan yahay, kolley ee rasaastii socotay, laakiin adana raaskanaba qabna, waxaan rajeynna ilaahay naga qaboojiyo. Insha allah idinkuna inoo soo ducaysaan.
Xayaad, ka waran xaaladda aad iminka ku sugan tihiin.
Xaaladda haddan ku jirna haddaan ka warano, wallahi waa xaalad horta si marka loo eego alxamdulilah, si kalena yani waxay ku xun tahay rasaasta markasta maqalnaba dee yaacisi orda nagu jira haddadaa xitaa waan ordina. Marka waxaan rajeynayaa xaaladan ilaahay naga saaro. Xaaladda ku jirnana waxa weeye inay tahay muxuu hayaysa meel oo waxaan joognaa qaaca oo hurdo lagu talagelin, jiif lagu talagelin, oo kuraas wara kuraas midhana. Marka kuraastaas habeenii maalin la fadhiya, yacni ma mumkin yacni inaan saa u fadhinno dee ma fiicna inaan lagu celiyo meeshiinii.
Hadda dagaalkii ma socdaa? Waxaan maqlayaa rasaas agtaada ka dhacaysa.
Hadda weli rasaastu way socotaa, xilligan xitaa aan duub iyo codka rasaastu way socotaa. Haddaanu nahay Soomaali, waxaan rajeynaynaa in dowladda, waxaan ka codsanaynaa inay yacni gargaar degdeg noo soo dirto oo yacni waddankayagana lagu celiyo. Sidan kuma sii jiri karno. Hadda waa maqlaysaan baan filayaa xabadda iyo rasaasta soo dhacayso. Marka waxaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya inay yacni sidansin oo dhaanto, sababto asana laguma sii jiri karo. Yacni meelo aan seexano oo boornikayagina waa laga soo kakaxiyey, xitaa alaabta inaan ku noqono oo alaabta soo qaadana waa naloo diiday oo meesha waa nalasoo ola xirxiray. Marka xitaa alaaba aan soo qaadan lahayn xitaa ma haysano.
Mawlid Daahir Khayre oo ka tirsan ardayda ku sugan caasimadda Suudaan ayaa sheegay inay jiraan arday Soomaaliyeed oo go-doon ku ah goobo ka tirsan gobollada dalkaasi.
Kartum ahaan hadda waxay xoogeedu saaran tahay xarunta guud ee qiyaadada lagu magacaabo. Kaarde ahaan dhib ayaa nagu haystaa oo ah inaanan bixi karin in xaafadaha lagu jiro. Ardayda qaarna ay ka go-day sahaydii iyo cunadii, kuwa qaarna ay ilaa si dagaalku uga bilowdaba ay laayihiin biyo iyo koronto. Qaarkood ku sugan Umudurmaan iyo Baxri, labada magaalo ee aan soo magacaabay, waxay ku jiraan go-doon. Waxayna laayihiin hab ay ku soo gaaraan ama wadiiqo ay ku soo gaaraan magaalada Khartuum oo badanka ardayda Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, kuna taalo xarunta safaaraddu.
Doctor Maxamed Naasir oo muddo 30 sano ah deganaa dalka Suudaan, isla markaana ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalkaasi, ayaa weydiiyey qaabka ugu habboon ee lagu samata bixin karo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku xaniban dalka Suudaan, maadaama waqtigani aanu shaqaynayn garoonka diyaaradaha.
Khartuum waxay ku taalaa bardamaha Suudaan bay ku taalaa. Suudaanna waa dal ballaaran, sidaa daraaddeed meel xuduudaho u dhow oo dal laga geli karo kama dhowa. Waa dhul saxra ah oo in lagu baxaa oo ama laga baxaa oo si caadiya baabuuro looga baxay way adag tahay. Hal jidun baa la maraa. Hadduu dagaaladu isa socdana, jidadkaasi way goyi karaan. Xuduudaha sidaad ogtahay Ethiopia, Eritrea iyo maxaan ku dhahday Tashaad oo dhanka kale ah, laakiin uun Soomaali meelaha u bannaan waxaan u malayna waa dhankan bariga oo ay aadi karaan. Dhulkaasna way ku adag tahay, aad iyo aad bay u adag tahay. Eriboodkii hadda wuu xidhan yahay sidaad ogtahay, oo meel laga soo bixi kara ma aha. Waxaa kaloo jirtaa waa dhul kulul oo aad u kulul oo qofku haddii uu lugeeyo ama uu isyiraado si kale ku baxso way ku adag tahay. Marka haddii aan Ilaahay keenin faraj oo aan ayna ka bixin maxaan ku dhahay dagaalkan uusan dhinac u dhicin, dhibaato xoogna kasoo wajihi karta dadka meesha ku nool. Yaa wuxuu qaban karaa su-aashaas? Haddii Soomaalidu iskaashadaan iyo safaaradda iyo jaaliyadda iyo si fiican laisu kaashado, waxaan isleeyahay si fiican bay wax wada qabsan karaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba jaaliyadda Soomaalida ee dalka Suudaan, qorshaha iyo qorshaha dowladda Soomaaliya ee muwaadiniintaas waxaan ka wareysanay safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Maxamed Sheikh Isaaq, oo haatan ku sugan dalka Sacuudiga, Haaruun Macruuf, ayaa ugu horreyn weydiiyey xaaladda safaaradda Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haaruun soo dhowolaalo, waad la socotaa arrimahaasi. 2-3 maalmood ugu dambeysay dagaaladaasi xooggan bay ku socdaan, ilaahay haddana waxoo ma aragno oo runtii saansaan wanaagsan. Xaaladda safaaradda dankaaga waramo, haddoo wax dhibaah ma ka jiraan. Safaaradda dabcan waxay ka mid tahay mu'asasaadka oo dowladda ku dhex yaalo oo sakuuradkeedii waxeeda dalaha ciidankiina weli sideeda u joogaan. Waxa hadda dhibaahna kama taagno oo problem hadda ma jiro.
waa gartay deegaanada iyo goobaha dagaalku ka socdo safaaraddu miyay ka garab dhowdahay?
Aad bay ugu dhowdahay. Meesha dagaal ka socdo waa eryada airborka iyo madaxtooyada. Marka wax dhan ma kala fogo Khartoum sidaa la socotid, waa meel oo ku wareegsan yahay webiga, gaar ahaan iyada saddex magaalo ka kooban. Marka saddexda magaalada Khartoum iyo Omdurman iyo Baxri yar dhexda, marka Baxrida Omdurman aa yar ka baxsan, laakiin inta kale webiga ku hareereysan, buundooyinaana ku hareereysan. Marka laga baxayana buundaa looga baxaa, todoba buunda amal waay. Marka todobadaasi buundana way xiran yihiin oo hadda ay adag tahay dadka inay ka baxaan. Meeshana way yartahay. Marka airborkii, madaxtooyadii iyo dhammaan suuqyadii ugu muhiimsanaana waxay ku dhex yaaleen qeybtaasi dambe. Soomaalidan intaasay degan yihiin oo kama baxsano maxay ahayd hore magaalada. Weliba eryada airborka iyo jaamacadda ugu badan oo Soomaalida dhigtaan, African University, ayaa meeshaas u dhow. Marka taas ayaa keenayso inay ku teedsanaadaan intay u dhexeysa airborka iyo jaamacaddaasi iyo xaafadahan la yiraahdo Riyaad iyo Mishtal iyo eryadaas ay degan yihiin. Marka waana eryada ugu daran oo hadda waxyaabaha ka dhacaan oo way soo gaarayaan inta badan. Inkastoo de haddaban loo sheegin wax oo dhibaa intaan hadda meesha ka maqnaayo cumrada soo aada.
Waa garta. Marka maxay kuu sheegeen ardayda Soomaalidu safaaradda ma la soo xiriireen? Maxay doonayaan xaaladda? Maxay ka sheegeen? Maxaa tabasha ay soo gudbiyeen?
Way la soo xiriireen, anagana waan la xiriirnay. Waana la isku dhow yahay oo meel oo isku dhow waayo meesha safaaraddu ku taalay iyo meesha ay u badan yihiin inta badan. Laga yaaba qaar kale inay banaanada jiraan, laakiin inta badan meeshaasi u badan yihiin. Gruubka marka shaqeeya safaaradda si hayahan ugu soo tegay iyo gabadha qaabilsan waxbarashada ayaa arintaasi aad ugu shaqeynaya, wayna u tagaan meel ay joogaanba. Marka waxaa jirtay meesha ugu horeysay oo ciidanka dacma sariixga ay degeen oo meel stadium ah oo jaamacadda Kambown oo gabdhaha ay degan yihiin gadaashiisa ku yaalo. Marka ciidanka marka meesha tageen, meesha dagaalka lagu burburiyey ciidankii, meesha diyaaradaha lagu garaacay ahayd. Marka waa laga soo saaray gabdhihii, waxaa la keenay gudihii jaamacadda. Marka dhowrkii habeen meeshay seexdeen gudaha, meesha raashiin iyo waxa loo geynayo waxyaabii ay u baahan yihiin safaaraddaana u geynaysay. Qof hadda wax gaarayna ma jiraan. Mar walbana waan ka warhaynaa. Waxaan u sameynay WhatsApp group iyo wasaaradda arrimaha dibaddana Soomaaliyana waxay ii sheeg samaysay linki oo markaasi qofka iska sajili karo, iska qori karo macluumaadkiisi, meeshuu jooga iyo telefoon numberka laga helo iyo haddii wax lasoo gudboonaadaan. Waxaan sameynay list oo dhakhaatiira ah oo u baahan, qofkii u baahan in xaalada caafimaad iyo wax lasoo gudboonaato telefoona, oo ay ka mid yihiin qaarkood dadka Soomaaliyeed meesha jooga wax ku bartay oo dhakhaatiir ah, iyo qaar kaloo Suudaaniyiin ah oo iyagana aan maxallaha ku helnay dhinaca safa diblomaasiyiinta, listigooda aan ku helnay. Marka dadkaasay wacaan, waana iishe gruubkan u dhex dhignaa, ayagana waxa lal wixii lasoo kordho iyo wixii macluumaad ay helaan iyo si wixiihiin baahidooda meeshaan maxallahay aan ugu soo gudbina. Waxaa kaloo dhacday halay toole gabdhahaasi meesha ku jireen iyagoo wax loo geynayo in ninkii yarkasii hayaa ka ahaa safaaraddu ay meesha aadeen meel la istaajiyey, markaas mobilada iyo wax laga qaatay xataa way jiraan. Marka way iska dhacaan, laakiin hadda qof wax gaaray ama guri wax ku dhaceen ama qof dhaawacmay ma jirto. Keliya marka laga reebo arrimahaas guud iyo xanibnaantaasi kala haysa iyo suuqii iyo waxyaabii adeegyadii oo baahidii loo baahnaa oo iyagana taagan.
Yaa istaajiyo telefoonada ka qaaday, ma loo soo celiyeyso?
Looma soo celinin. Marka waxaa igu maqaala ah ciidanka dacma sariic meel ay joogaan bay mareen. Marka sida aan maqlay, marka ayagaa istaajiyey markii dee ay arkeen telefoonada iyo waxbay ka reebteen. Marka ma arrimo amni kale u reebteen ma si kale u reebteen, taas ma sheegi karo, ma dhexgeli karno. Laakiin waxay noo xaqiijiyeen in telefoonada laga qaaday oo kabacdina ay sheeg meeshaasi ka tageen la fasaxay.
Waa gartay. Imise qof oo Soomaaliya ku nool Suudaan guud ahaan Khartuum gaar ahaan, imisa ardaya, imisa dad caadiya?
Jaaliyadu markii hore aad bay u badnayd. Saad la socotid qulqultooyin siyaasadeed baa ka socday wadanka beryihii sanadii ugu dambeeyey, afartii sano ugu dambeysay. Marka si tartiib tartiib ay u baxayeen dadka kii dhammaysta ardayda u badnayd. ardaygii dhamaystay jaamacadan horey buu ka baxay, kuwa soo galayana ma jireen berigii hore sanadkii 2000 oo arday baa soo galaysay. Markii laga reebo kuwa dowladda oo si gaar ahaan ay u siiso waxbarashada, kuwa kaloo banaanada ka helay iyo dad kaloo meelaha ka yimaaday ayaa jiray. Marka intii dhan way istaageen. Tirada ama statistics-ka ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd dadka iqaamada kule 2600 ayay ahaayeen. Dad badan oo kale oo iqaamo lahaynna way jiraan, iyo dad kaloo baasboor Suudaanees haysta. Marka laakiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa hadda ku dhawaad 3000 lagu qiyaasaa. Wixii kale oo iqaamo lahayn oo aanan maxaalayaga isqorin ayay tiradooda ilaa hadda ma hayno, laakiin dadka ardayda oo iqaamada kuleh iyo dad kaloo jaalida degan taasa lagu qiyaasaa.
Waan gartay. Marka hadday xaaladdu sii adkaato, qorshaha safaaradda iyo dowladdu waa maxay?
Dadaalo badan baa wadnaa. Situation room baan sameynay wasaaradda arrimaha dibadda oo ku jiro wasiiradeena oo wasiirkii wasiir dowladda wasiirkudhigeenkii p s k iyo dhammaan hay-adaha khusay, gaar ahaan xafiisyada kale oo arrimaha xiriirka la madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka oo arrimahan siyaasadda iyo gool ku ah, iyo safiirada u dhow wadamada maxaahetoole ku hareereysan sida Masar iyo Ethiopia iyo maxaahetoole wadamadaas iyagana ku ah. Marka waxaan sameynay saaki hadda waxaan diyaarinay qoraal oo hay-adaha UN-ka haddii in case uu dhaco evacuation ama dadka la saarayo in ayagana lala sameeyo maxaahetoole xiriir lala sameeyo, sida markaas haddii ay dhacdo oo arrintaasi xaalad emergency wadanka looga baxo si dadkaasi looga soo daaburi lahaa meesha. Dowladda Soomaaliyana iyadana kaalinteeda wixii markaas ay awoodo ay ka qaadan karto maxaan lahay diyaar bay u tahay dowladda ilaa iyo heer madaxtooye iyo heer wasiir iyo heer prime minister intaba. Wasaarahana waxaan wada joognaa arrimahaasaan ka wada hadlaynay xaaleytoole xarumkan wada joognaa isagana.
Waaye qaar ka mid a ardayda Soomaalida ee Suudaan joogta oo lasoo xariiray v o a waxay sheegeen inay doonayaan in laga saaro wadanka oo dowladda Soomaaliya ay ka saarto laga daadgureeyo. Marka arday badan oo saas qabta ma ka war haysaan? Haddii la daadgureynayo, qorshihii iyo qaabkii lagu daadgureyn lahaa ma haysaan?
Dowladda Soomaaliya waa ka shaqeynaysaa arrintaasi, wayna bilowday. Laakiin mar walba waxay ku xiran tahay duruufta meesha ka jirta iyo siduu xaalku isku bedelo. Wax dhaqaaqa ilaa iyo hadda ma lahan magaalada. 3 beri u socdaa dagaalka, meel oo wada loo bix karo ama banaanka ama meel loo bix karo ilaa iyo hadda ma jirto. Marka hay-adihii iyo dowladihii kaloo joogay oo weliba maxaalay dowladaha waaweyn ka mid ah ilaa iyo hadda tallaabo maysan qaadin. Laakiin annaga preparation aan ku jirnaa, preparationkana intaan kuu sheegay gruubkaasi situation room ay kuwada jiraan wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirada ay ugu sareeyaan, dhammaan hay-adihii kale oo xataa invoygii oo maxay ahayd xafiiska prime ministerka xataa uu ku jiro. Marka intaas waxaa laga hadlaya waxaa waaye sidee haddii in case evacuation uu dhaco loo bixin karaa dadkan, qaabkee ku gaari karnaa, diyaarad ma jirto. Marka waa jira qorsho oo aan wadno oo ah in dadkaasi haddii xataa ay la heli waayo airport ama laga saaro, in basas iyo wax la raadiyo at least magaalada laga bixiyo, haddii noqoto dowladaha dariska ama soo Suudaan oo kale ama Ethiopia ama dhinac meel xataa loo bixin karo qaab noocaasi ah inaan u diyaarino ayaan qorshaheedan hadda diyaarinayna. Laakiin weli ma kasii hordhici karno, mana maxaa lahay la wadaagi karno wax aanan diyaarin oo wax isbedelayana aan aqoon.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan, Maxamed Sheikh Isaaq, oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Ilayska v o a. Waxaynala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska v o eda. waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan. barnaamijka Ilayska v o eda waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta. marka fasiraad laga bixiyo sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimka laga doonayo. Ujeeddada uu u bixinayaana ay tahay inuu Ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajar kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya wax abaalcelina ka doonin. Marka la fiiriyo luqadda carabiga, kelimada sadaqa waxay la macno tahay dhowrsanaan, waxayna ka timid kelimadda sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama ka runsheegid laga runsheego iimaanka. Sheekh Maxamed Ilaye, imaamka Masjid Al Nuur ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ayaa barnaamijka Ilayska VOA da u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu.
Sadaqadu waxa weeye hiyal catiya alatii yubtaa biha thawaabu min Allahi subxaanahu watacaala. Yani sadaqadu waxa weeye waa deeq Ilaahay lagaga doonayo subxaanahu watacaala ajri, oo qofku markuu bixiyo Ilaahay ajri kaga doonayo. Taasaa la yidhaahdaa sadaqad, faya ikhraaju lmaal taqaruban ila Allahi subxaanahu watacaala, sida culimmada ay yidhaahdaan. Waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo Ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu watacaala, taasaa sadaqad la yidhaaha. Marka muxuu ahaa sadaqada noocaasa leenahay waan deeq la bixiyaan leenahay, waxaa soo galaya labadii nooc ee muxuu ahaa ay kala ahayd xukum ahaan, tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka kamid a, iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd doorashada ahayd ee qofku xoolihiisa ka bixinayo deeqsinimada ahayd. Labadii way soo galayaan, waa ay magacay wadaagaan oo labada waxaa la yidhahdaa sadaqa la yidhahdaa, waana waxaa loo bixinayo deeqdaa loo bixinayo Ilaahay ajrigiisa tiyo lagu doonayo weeye, magacaasi markaa wadaagaan sadaqada ah. Marka labadiiba way soo galayaan. Sadaqada markaa waxa weeyaan deeqda la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha la saaran inuu bixiyo si uu si una siiyo dadka Ilaahay ugu talagalay. Aayadda Qur-aanka lagu sheegay sideeda nooca, innama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiina walcaamiliina calayha walmualafati quluubahum alaaya, aayadda lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah ama waxa weeyaan tatawuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xoolihiisa u bixinayo ama xoolihiisa wada bixiyo ama barkooda bixiyo sida Abubakar iyo Cumar ay sameeyeen, ama in ka yar ha bixiyo eeta xoolihiisa ay u bixinayo midkay dooni ha ahaatee, sadaqada la bixinayay faa'iidooyin badan bay leedahay.
Sidoo kale Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka, ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta Islaamka.
Marka hore walaal colaad, adiga iyo bahda idaacadda Viroda waalida salaami fursadan qaaliga. Marka labaad, sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan, mar walba iyo goor walba, gaar ahaan bisha Ramadaan aad iyo aad bay usii qiimo badan tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala sadaqada uu inagu amray inaan wax bixino oo waxa alla ina siiya aan wax ka bixino. Alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, waanfiquu mimaa razaqnaakum min qabli an yatiya axadakum lmowt, war waxa alla idin siiyey, alla idinku arsaaqay, xoolaha ead haysataan wax ka bixiya buu rabbi ilaahay subxaanahu watacaala inta aysan idiin imanin geer iyo dhimasha intaysan idiin imanin ka hor. Waa amar ilaahay subxaanahu watacaala. Mar kaleeto aayad kale alla wuxuu leeyahay, fattaqullaaha mastadactum wasmacuu waatiicuu waanfiquu khayra lianfusikum, waanfiquu khayra lianfusikum, waxa bixiya taasaa naftiina u khayr badan, taasaa idinka idiin khayr badan. Marka aayado fara badan baa kusoo arooray oo in wax la bixiyo wax la sadaqayso amraya.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu Ilaahay u ammaanay.
Alla wuxuu leeyahay, waladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili walmaxruum, kuwa wanaagsan waxa weeye kuwa xoolahooda qeyb ka mida ay ku leeyihiin qofka saa'ilkiiha tuugsanaya iyo qofka maxruumka ah baahi darteed loo hoojiyo waxba haysanin, kuwa xoolahooda qeyb ka mida siinaya, kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan, ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala. Aad kaleeto alla wuxuu leeyahay, ina almusadiqiina walmusadiqaati waaqradu llaha qardan xasanan yudaacafu lahum walahum ajrun kariim, ayuu rabbi ilaahay subxaanahu watacaala. Marka ilaahay wuu ina amray wuuna ammaanay dadka waxa bixiya.
Sida ku xusan taariikhda islaamka, nebi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee waxa uu ahaa shaqsi deeqsi ah oo wax bixin badan, taasoo qofka muslimka ah laga doonayo inuu kaga daydo. Waa ka sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo mar kale sharaxaya wixii nebi maxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee uu ka yiri sadaqada.
Nebigu waxa uu leeyahay, muxuu ahaa wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiihi, qofka ilaahay baa u kaalmaynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmaynayo, walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahi tirayo. Mar kale wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi waali wasalam, man faraja kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaama, qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaado, ilaahay baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya, ayuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Nabigu mar kaleeto waa ka oranaya oo inagu dhiirigelinaya, irxamuma arraaximuuna yarxamuhum araxmaan, kuwa naxariista ee dadkooda tabarta daran ee baahan ee fuqarada ee masaakiinta u naxariista, ilaahay baa u naxariista, ayuu nabigu ilaahay sallallahu calayhi wa alihi wasalam. Nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasalam xadiid kale mar la weydiiyey, man axabu naasi ila allah, ilaahay uu dadka ugu jecel yahay, wuxuu ku jawaabay nebigu anfacahum linnaas, qofka dadka ugu waxtaroon ayuu alla ugu jecel yahay subxaanahu watacaala. Bishii ramadaan baan ku jirnaa oo sadaqada iyo khayrku aad iyo aad muxuu uu u fara badanaya, oo nabiga waxaa la leeyahay kaana ajwada bilkhayri min ariix lmursala, bisha ramadaan sadaqada wuxuu uga degdeg badnaa dabayl meeshii loo diray u socota. Haddana wadankii waan ognahay abaaraha ka jira, roobabbaa hadda daay, waa xilli soon weeye, zakaatu fadrigii iyo muxuu ciidihiibaa soo gelaya. Marka inaynu iskaalmayno, inaan dadka gacan qabanno, inaynu dadka saacidno, waa waajib. Diinahayna saaran weeye, waa waajib walaalnimo oo soomaalinimo islaanimo ina saaran weeye, waa waajib ehel iyo qaraabanimo ina saaran weeye. Waana muxuu ahaa wax ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa aan ajir kaga helayno, jannana aan ku kasbanayno weeyaan. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ay dhegeysanaya meel walba gudaha iyo dibadda joogaan, inay dadka walaalahooda baahan ay caawiyaan, gacan qabtaan, saacidaan, ayaan ku dhiirigelinayaa.
Sheekh Maxamed Ilaaye ayaa isna sharaxaya faa'iidooyinka qofka sadaqada baxsadaa uu ka helayo ee diintu islaamku sheegtay.
Ani waxa ugu horeeya oo matalan kow ka ah qofka mutasadiqa ah wax sadaqaystay uu helayo, in waxa weeyaan sadaqadu ay calada ilaahay ka qaboojinayso, ka joojinayso maalinta qiyaamaha ee ilaahay subxaanahu watacaala caladiisu ay adag tahay, ee cid waliba cabsoonayso, ambiyadii cabsoonayaan, dadweynihii o dhan cabsoonayaan, cid hadlaysa aanay jirin, ee waxa weyan qofka sadaqadiisaasa calada ilaahay ka qaboojinayso. Sida xadiiskii rasuulka ka sugnaaday ku yimiday ee ahaa ina sadaqata siri tutfi oo qadaba rab tabaaraka watacaala kama qaal, yani sadaqada loo bixiyo hoos ahaan loo bixiyaay waxa ay kaa qaboojisaa calada ilaahay, ayay kaa qaboojisaa uu rasuulku yidhi. ee fawaa'ida u helaya qofka sadaqada la baxa waxaa kamid a inay waxa weyaan qofka naarta ka ilaalinayso. oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh axaadiis badan buu waxay noogu tilmaamay war naarta iskaga ilaaliya sadaqad aad la baxdaan, ilaahu soo gaadhsiiyey yacni wax yar xataa oo rasuulku uu yidhi ittaqu naara walow bishiqi tamra, war naarta iskaga ilaaliya wax iskaga dhiga, walow timira jeexi oo sadaqa ula baxdaan ha noqotee waxa weyaan sadaq wax iskaga dhiga. sidoo kale yani fadliga uu ku helayo qofka sadaqada la baxa waxaa kamid ah in maalinta qiyaamahe yani dadku ay aadka u gubanayaan ee kuleelku jiro ee cadceed lasoo dhaweeyey ee dadku ay dhididayaan ee dhibaatada badan ay ku jiraan, inuu qofku waxa weeyaan harsanayo sadaqadiisi u harsanayo. haddii markaa sadaqad badan la baxayna hadh badan buu helayaa, hadh weyn buu helayaa, hadba wax yar la baxayna waxa weeyaan intay sadaqadiisu ahayd ba halka u helaya u ahaanayaa. waa rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrajulu fii dhilli sadaqatihi xataa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaama oo kama qaal, yani qofku waxa weeyaan harkii sadaqadiisa ayuu ku jiraya maalinta qiyaamaha ee cadeeda lasoo dhaweeyey, muxuu ahaa ilaa dadka lakala xukumayo harkii sadaqadiisa ayuu isagu hoos joogayaa. sidoo kale waxa weeyaan sadaqada fadligeeda waxaa kamid a yani akhiraba intaan la gaadin adduunyada ayuuba qofku ku helayaayo xanuun kastoo ku dhaca, isaga ku dhaca ama ehelkiisa kaga dhaca ama dad qaraabadiisa ka hela, haddii uu waxa weeyaan dawo u baahdo sadaqadaas dawo u noqonaysa, sadaqadaas ayaa dawo u noqonaysa. waa xadiis rasuul ka sugnaaday baa wuxuu ahaa daawu mardaakum bisadaqa, war xanuunka muxuu ahaa kiina buka waxaad ku daweysaan sadaqad ku daweeya, oo haddii waxa weyaan xanuun idin helo dawo aad u weydaan sadaqa ula baxa sadaqadaasaa daweynaysa. waxaa fadligeeda kamid a yani sadaqada qofka ula baxo uu fadliga uu helo wax kamid a in aroor kasta waxa weeyaan qofkii wax la baxayo uma lagu duceeyo, halka ka xajista ee bixin waayaan uma lag habaarayo. xadiiskii rasuulka sugnaaday wuxuu ahaa in laba malag aroor kasta ay soo degaan, midi uu yidhaahdo oo uu ku duceeyo allaahuma acti munfiqan khalafan, ilaahayow qof wax bixiyey wax wey soo weydaari oo waxa weeyaan halkii wax ka bixiyey wax kale usoo dabamari uu yidhaahdo, halka ka kalena uu ku habaartama uu ku habaaro allaahuma acti mumsikan talafa, ilaahayow kii wax bixin waayeba khaylima qabatay waxa weeyaan waxa uu xajistay ka dhaafi uu ku duceeyo uu ku habaartamo. marka yani waxa weyaan sadaqadu fadli badan bay leedahay
qofka baxsada oo keliya maaha, ee sadaqadu waxay sidoo kale faa'iidooyin u leedahay bulshada, sida uu mar kale sharaxayo sheekh Maxamed Ilaaye.
alqada cala alfaqr fi lmujtamac, yani waxa weyaan gaajada iyo baahiday la dagaalamaysaa. zakadaasi waxa weeyaan matalan layna saaray haddii siday tahay loo bixin lahaa bulshada muslimiinta wax baahan lama helin. fawaa'ida kale faa'iidooyinka uu ka helay bulshadu ka helaysa marka sadaqada la bixiyo waxaa kamid a yani waxa weyaan waa isjeclaanayaan oo way iska yani waxa weyaan bulsho isku xulan bay noqonaysaa. marka kiiba haysta kii kala daryeelo ee bulshadii gaajaysnayd gaajadii lagala dagaalamo bulshadu way iswada jeclaan lahayd, wadanka way jeclaan lahayd, dadku waxa weyaan dabaqadiyo ma kala yeesheen iyo yani kala tag ma yeesheen, xaqdi iyo calool xumo iyo faqiirkii inuu ka taajirkaa calool xumo u qaadaa ma dhacdeen. Aniga waxa weeyaan bulshadiis jecel bay noqon lahaayeen oo waddankooda jecel. Rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa dadka kagu deeq badan buu ahaa ee khayrka muxuu ahaa la baxaa buu ahaayo orod badan ugu orodka badan leh. Bisha Ramadaan buuna ugu sii dadaal badnaayo ugu sii deeq badnaayo ugu sii bixin badnaa ilaa bishu ay ka dhammaanayso. Marka waxaa la doonayaa inaguna layna beryay muxuu ahaa inayna inaguna kaga dayano oo ay rasuulka kudayasha ay noogu sugnaatay oo aynu bishan waxa weyn khayrka u dadaalo sadaqada yani muxuu ahaa u degdegno.
Sheekh Cabdulaahi Yuusuf ayaa isna ku booriyay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida inay iskaalmeeyaan oo ay sadaqada la baxaan.
waxaa munaasiba oo matluuba qofka mu'minkihi in uu badiyo Ramadaanka dhexdiisa khayraad, gaar ahaan marka aan soo qabanno u naxariisashada dadka masaakiinta ee mu'miniinta ama qofka baahan in loo naxariisto, gaar ahaan muslimiinta aada loogu naxariisto iyadoo ajri laga helayo ay insaan oo aada wax siisid ama kaafir ahaado ama ha ahaado muslim ha ahaade. kadalik xayawaanaadka xitaa waxa la siinayo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi, waakaad garanaysaan inuu yidhi inta uu ka sheekeeyey sawaabka la siinayo qofka muxuu ahay wax la baxa ama wax tara xayawaanaadka caaqil hada ama gayr caaqil ha ahaade, la yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi, waxaas ma ajri baanu ka helayna uu nabigu yidhi fii kulli kabidin ratbin ajrun, beer kasta oo qoyano aad wax siiso ajri buu leeyahy. Idan inuu qofku badiyo wax bixinta inuu badiyo, nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi khayrku u degdegi jiray minha waxaas dadka la tarayo masaakiinta iyo dadka ducafada la tarayo ayaa ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay qofka muuminkii inuu badiyo.
ugu dambeyntii, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa ka digaya waxyaabaha laga dhaxli karo sadaqada, gaar ahaan tan waajibka ah ee zakada oo aan la bixin.
xagga kaleeto, Ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu sheegay waxyaabaha naarta lagu galo inay ka mid noqonayso inaan sadaqa la bixinin, oo alla wuxuu yihi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu lmiskiin wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin, war naarta saqaraa maxaa idin geliyey? Marka waxay ku jawaabeen maanaan tukanaynin, sadaqana maanaan soo bixinaynin, dadka masaakiinta, dadka baahan, dadka tabarta daran maanaan soo kaalmeynaynin ayay ku jawaabeen. marka sadaqada in la bixiyo, masaakiinta in la kaalmeeyo, fuqarada in la kaalmeeyo, oo waxyaabaha qofku janno alla uu ku helayo weeyaan. xagga kaleeto, ilaahay subxaanahu watacaala waa ka oranaya ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiima walaa yaxudu cala acaami lmiskiin, waa kaa la oranaya subxaanahu watacaala. marka qofka muxuu ahaa qofka yatiimka ee miskiinka, qofka odhan waaya xuquuqdiisii hala siiyo, miskiinka xuquuqdiisii hala siiyo, faqiirka xuquuqdiisii hala siiyo, bulshada teeda tabarta daran hala kaalmeeyo, hadday bulshadu oran weydo, hadday bulshadu u qim weydo, arintaasu inay khatar tahay oo ciqaab iyo cadaab lagu mutaysanayo ayuu alla inoo sheegaya subxaanahu watacaala. xagga kaleeto, waxa weeye muxuu ahaa in la iskaalmeeyo, ilaahay baa ina fara yatacaawanu cala albirri waataqwa, yani khayrkii wanaagga isu kaalmeeya ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka siyaabaha ugu fiican waxa weeye kaalmeynta la sheegayo noocyo fara badan weeye, dadkeena dhiban inaan kaalmeyno, kuweena baahan inaan baahi tirno, kuweena fuqarada inaan saacidno, waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado weeyaan.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay faa'iidada ay sadaqadu u leedahay muslimiinta. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaali.com ama boggeena facebook. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayey barnaamijka ilayska v o laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaane. haatanna dhinacaas iyo somalilan, saaxiibada caalamka ayaa war kooban ka soo saaray saaxiibada caalamka ee soomaaliya oo ka kooban Belgium, Canada, Denmark, midowga Yurub, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherland, Norway, Sweden, Turkiga, UK iyo Mareykanka ayaa wadahadal khadka telefoonka ah kula yeeshay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. bayaan ka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay inay madaxweyne Muuse Biixi kala hadleen dagaalka magaalada Laascaanood iyo saameynta xooggan ee uu ku leeyahay shacabka, sidoo kalena ay la soo qaadeen walaaca ay ka qabaan doorashooyinka dib u dhacay ee Somaliland. warmurtiyoodkooda ayay ku sheegeen in saaxiibada ayay ku xuseen in xaaladan walaaca leh ay si dhab ah u saameynayso wadahadallada ku saabsan la macaamilkooda Somaliland. Saaxiibada ayaa walaac xooggan ka muujiyey rabshadaha iyo iska hor imaadyada sii socda ee Laascaanood, kuwaas oo hadda ku jira toddobaadkii tobnaad. Saaxiibada ayaa rajo ka muujiyey in amniga iyo bidqabka shacabka ay udubdhexaad u noqon doonaan dhammaan go'aanada siyaasadeed, waxayna carabka ku adkeeyeen in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadda, ciidamadana loo kala qaado goobo lagu heshiiyey, ayaa lagu yidhi bayaanka. Qoraalkan ayaa intaas ku daray in saaxiibada caalamku ay ku celiyeen muhiimadda xaqiijinta marinada gargaarka bini'aadannimo iyo gaadhsiinta caawimada ee kuwa u baahan. Waxay sheegeen in fariintaas la mid ah ay la wadaageen dhinacyada kale ee ku lugta leh dagaalka ee aan ahayn Somaliland. Dhinacyada ugu waaweyn ee diriirtu ay ka dhaxayso ayaa marar badan si shaacsan u ballan qaaday xabad joojin iyo wadahadal, balse weli ma aysan fulin ballanqaadyadaas. Saaxiibada waxa ay ku baaqeen dabacsanaanta iyo muujinta tanaasul si loo ogolaado saaxad wadahadal, ayaa lagu yidhi bayaanka. Waxay saaxiibada caalamku sheegeen in ay gacan ka geysanayaan helidda marinno ku wajahan nabad la joogteyn karo, oo ay ku jirto in ay gacan ka geysanayaan fududeynta wadahadallada. Saaxiibadu waxa ay soo dhoweynayaan dadaalada iyo hindisayaasha ay wadaan jilayaasha gudaha iyo kuwa gobolka ee lagu xoojinayo xabad joojin lagu fududeynayo wadahadallada, ayaa lagu yidhi bayaanka. Dhinaca kale, saaxiibada caalamka ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi ay kala hadleen muhiimadda horumar degdeg ah oo laga sameeyo doorashooyinka Somaliland. Waxaanu ku casuunay madaxweynaha in uu daabaco khariidad doorasho oo uu caddeeyo nidaamka iyo waqtiga doorashadu ay dhacayso si loo ogolaado diyaargarow farsamo, ayaa lagu yidhi. Tallaabooyinka la taaban karo ayaa loo baahan yahay ama tallaabooyin la taaban karo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. Saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay uga mahad celiyeen madaxweyne Muuse Biixi ballanqaadyada ku aadan in uu diyaar u yahay in uu raadiyo nabadda iyo wadahadalka. Waxa kale oo aanu xusnay ballanqaadka madaxweyne Muuse Biixi ee ah in la ogolaado gargaar bini'aadannimo oo aan la xannibin in la gaadhsiiyo Laascaanood. Waxaan rajaynaynaa in dhammaan ballanqaadyadaas la dhaqangeliyo, ayaa lagu yidhi bayaanka. Ugu dambeyn, saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay ka niyad jabsan yihiin in madaxweyne Muuse Biixi aanu ballan qaadin in lasoo saaro ciidamada Somaliland ee fadhigoodu yahay hareeraha Laascaanood, kaasina wuxuu ahaa bayaan ka soo baxay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya oo ka kala kooban Belgium, Canada, Denmark, Midowga Yurub, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Holland, Norway, Sweden, Turkiga, Ingiriiska iyo Maraykanka oo wadahadal khadka ah kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha ee toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeen waxaanu ku faaqidnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida premier leaga, serie a-da Talyaaniga, la ligaha Spain iyo bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana aalaba barnaamijkeenan ku qaadaa dhignaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaro toddobaadkan sabtida iyo axadda horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. Waxaana galabta barnaamijkeen ku jeexjeexi doonaa kulamadaas iyo waxaabihii laga bartay barnaamijka. waxa marti igu ah maxamed abdullahi ahmed digri oo kamida wariyasha ciyaaraha ee jooga muqdisho raaqiya abdul qadir oo kamida hablaha falanqeeya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubada cagta ee arsenal iyo umar abdullahi xasan oo kamida dhalinyarada falanqeeya ciyaaraha isla markaana aad ula socda horelka premier league dhamaan timba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka voa waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay raaqiyo oo aan weydiiyey waxaabihi laga bartay barbarihii kooxda hogaaminaysa horyaalka ingiriiska ee arsenal
waa mahadsan tahay mahad waa ku dhawahay voa haddii aan eegno kulankii xiisaha badnaa ee london derby kaasoo u dhexeeyey kooxaha arsenal iyo west ham ciyaartaasina waxay ku soo ilaabtay labada kooxood heshiisa arsenal mar kale todobaadkii labaad isaga bareejinayay jubley kashay kadib bareejinayay garoonka anfield ay kula soo galeen kooxda liverpool arsenal waxaa la dhihi karaa xilli horeed ka sii hareen tartanka premier league marka ay sid labadii kulan soo dhaafay inay afar dhibcood ee dhumiyeen halka manchester city kulan baaqi u yahay oo ciyaari doonta todoba kulana arsenal u dhiman manchester cityna sideed kulana u dhiman kulanka soo aadan arsenal waxay weydiin doonaan kooxda southampton kulanka xigana 26 bisha waxa ay la ciyaari doonaan kooxda manchester city marka waxaa isdhihi karnaa arsenal ayada horyaalka gacanta ka bixiso city gacanta u gelisa taageerayaasha arsenal marka waxaan dhihi karaa wixiina barangigu ahaa barankigiina
waa soo dhammaaday. Waa maasanta raaqiya waxaan siinayaa cumar kooxda Man United balkabura guusha ay gaartay xabaha laga filan karo iyo boosaska ay ku dhammaysan doonto horyaalka ingiriiska.
Waa ku maasan tahay walaalkay maad cali xidir aan ku dhowahay qaabka quruxda badan ee barnaamijka daadinaysana aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Dabcan kooxda Manchester United oo la dhibaatoonaysa xaaladii dhaawacaya dhanka daafaca waxaa ka maqnaa kulamadii hadda ugu dambeeyay ee la ciyaareen kooxda Nottingham Forest waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahan Rafael Varane sidoo kale Lisandro Martinez sidaasay tahay kooxda oo weeraryahan la'aan oo sidoo kale waxaa ka dhaawacmay Marcus Rashford sidaasay tahay xaaladda guud ee kooxda oo qaab frustration ah ku jirto sidaasay tahay macalin Erik ten Hag kooxda sidoo isugu duba ridaayo yacni waxaa moodaa in qaab ciyaareedkii kooxda oo aad iyo aad u hagaagsanin Casemiro oo ka maqnaay ilaa iyo afar kulan sidoo kale Marshall Sabitzer oo shal warm up-kii ku dhaawacmay wallahi problemi aad iyo aad u xoogan ayaa kooxda iska haysta balse macalin Erik ten Hag waxaa muddaa in square-ka uu haysto iyo kulamada oo aad iyo aad ugu fara badan hadda waxay la ciyaari doonaan kooxda Sevilla lugta labaad ee UEFA Europa League waxay aadi doonaan garoonka kooxda Sevilla ee dhankaas iyo Spain.
Maxamed Cabdulla Axmed Digiri markaa fiiriso ciyaarahan aqoontaadu leedahay markay meeshaan oo kale ay joogto ma ku muuqataa oo ma isleedahay kooxda kubadda cagta Arsenal waa ay qaadi kartaa horyaalka Ingiriiska oo champion-ku noqon kartaa adiga sida u saadaalinaysaa champion-ka England, Manchester City iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal?
Waad waan kaaga mahadcelinayaa adiga sidoo kale bahda VOA markaan ka hadalno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska Arsenal hadda waxaa fuulaya calaamada su'aal ku aaday inay ku guuleysan karto xilli ciyaareedkan tartanka English Premier League. Manchester City aan ogsoonahay inay tahay koox kulamada ugu dambeeyay soo karar qaadanaysa soo badinaysay haddana rabto inay difaacato horyaalka sida ay Arsenal hadda u ciyaareysa ismadii yani ahaan aragtideedu waxaan aaminsanahay horyaalka Premier League uu gacangeli doono kooxda kubadda cagta Manchester City. Arsenal kulan soo aadan waxay la qaadan doontaa kooxda Southampton United maalinka Jimcaha ee soo aadan 26-ka ayay la ciyaari doontaa kooxda ee Manchester City. Waxaan u sii xigi doonaa kulan kale oo adag oo Chelsea 2 May ay la ciyaari doonto. Marka Arsenal siday horyaalkan ku hantayso 100% boqol aad bay u adag tahay. Manchester City aan aaminsanahay in xilli ciyaareedkan ay noqon karto champion horyaalka Premier League dalka Ingiriiska.
Ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga. Waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay ku sii dhawaanaysaa ku guuleysiga horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga.
Waa maasanta mahad oo dhinaca kalena horyaalka Italian Serie A markii la fiiriyo kooxda kubadda cagta Napoli ayaa loo maleynayaa inuu calaf ka siiyo horyaalka tan iyo 1988 ayaa ugu dambeysay xilliga Diego Armando Maradona waqtigaas oo ay Serie A-da labada jeer ay heystaan oo ninkaas uu u gacan geliyay. Inkastoo aad la isugu adkeynayo todobaadkan weliba Milan oo kale goolka ugu dhaqsiyaha badnaa laga dhaliyay Serie A xilli ciyaareedkan dhasha Bologna iyo barbardhac gool iyo gool ay la galeen sidoo kale Inter Milan laftirkeeda waa laga adkaaday oo guuldaray la kulantay si la mid ah kooxda kubadda cagta Juventus guuldaray la kulantay Napoli barbardhac ay gashay oo Verona ay la gashay marka horyaalka Italian Serie A wuxuu u muuqanayaa mid dhinaca u galbaday oo Napoli ayaan aaminsanahay in xilli ciyaareedkan ay ku guuleysan karto hadaysan wax mucjisa aysan dhicin.
Aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen maxamed cabdullaahi axmed digri, raaqiya cabdulqaadir iyo cumar cabdullaahi xasan. Dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oodin kaga tegaya. Sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
xubintii ciyaaraha. Haddaan intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo magaalada Boosaaso, haddaan aadnona boqolaal ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku nool xero ku yaala magaalada Boosaaso ayaa waxaa guryahooda deegaanku ay ka samaysan yihiin jiingado kulaylka iyo qabowgaba u nugul. Dhinaca kalena waxaa horumar laga sameeyey in la xakameeyo dab ka kici jiray xaafadaha barakacayaasha kadib markii ay meesha ka baxeen inta badan guryihii ka samaysanaa kartoomada iyo jawaanada. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Qoysas fara badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dab soo noqnoqday waxa uu ka kacaa xaafadaha ay degan yihiin. Qaar ayaa ku waayay ubadkooda kadib markii uu dabku kaco iyagoo shaqo ku maqan, maadaama labada waalid ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedka qoyskooda oo midba geeskiisa uu ka raadsho. Waxaa jira qoysaska qaarkood in ay dabka guryahooda ku waayeen dhowr mar. Dadka deegaanka iyo hay-adaha ayaa ka caawiya in dib loo yagleelo xaafadaha gubtay. Inkastoo iminka dhismayaasha ay degan yihiin loo beddelay jiingado soo qabta kulaylka iyo qabowgaba, qaar ka mid a qoysaska barakacayaasha oo aan ku booqday guryahooda ayaa V O A uga waramay xaaladooda.
Cabdiqadir Sheekh Murjaana ah gudiga G B V da tacdiida dumarka caruurta, dabka waxuu noo saameeyay hadana fooraha markay hablaha iyo suuq aadaan ilmaha yar la isku dhaafa dabkay shidaayaan ba saasay wax nagu gaaraa ma garad. Sanadkii hore oo badnaa hadda waa naga yaa dabka maadaama aan ka guurnay oodi iyo kartoomanka hadda jiingada aan guurnay.
Waa gartay jiingada hay'a inay dhisay
hay'adaha N R C iyo U N R C R.
Masleeda guryo marka hore waa isku dhawaayeen, hadda waa la kala fogeeyay.
Hadda waa la kala fogeeyay 5 mitir loo kala dheereeyay.
Marka xoogaa waa laga gaashaa?
Waa la gaashaa aad iyo aad.
Guryaha degantay maxay ka sameysayeen hadda?
Hadda waxaa qasab yahay laamir iyo tiiro iyo alwaaxyaal.
Maana Sid Cali Cabdi, Boosaaso waxaan deganahay 2 iyo 10 sano. 2 jeer baa guri iga gubtay, laakiin waxa caruur ayga ma gubanin. Dabkaasi Ilaahay ogyaa uu kabanay, kaayad baana qaabishay oo jiingadooyin noo dhistay.
Xaawe Ibraahim Maxamed anoo ku hadlaya magaca Soomaaliya. Anaga horta guryi waa naga gubteen, marna gabar dariskii 3 caruur baa ugu dhimatay, anagana guryaa naga wada gubtay. Maacuun iyo guri ad wixii aan alaabteelay dhan waa naga gubatay. 3 caruur oo hooyo iyadoo shaqo jirto qashin jirto ilmaheeda ugu gubteen. 3 caruur baa hal maalin baa la wada duugay. Alxamdulillaah shukr adaa sidii aan jiingadaha u xilnay. Hadda dabkii kal dheeri baan ku naqanay, marmar dhif buu noo dabka marnoo kac waa iska caabina. Alxamdulillaah wax dhibaato ma qabno. Ciyaalka gubteen adiga 7 jir, 6 jir, 4 jir bay kala ahaayeen. Hooyadii waalashay ku dhawaad quraan baa la saaray, waa la caabiyay. Alxamdulillaah shukro hal wiil baa u haray 4 kadibna waa la ambabixiyay xamar bay aaday Muqdisho.
Ciyaalku miyay hurdeen marka gubteen?
Ma hurdeenin, gurigay ku wada jireen. Ma hurdin, dab baa u shidnaa. Wuu ku xirnaa guriga. Hooyadan ma jooga, maamada shaqay jirtay. Waxay 2 gabdhood iyo hal wiil bay ahaayeen.
Haye magacaad?
Faadumo Cabdixuseen.
Hay Faadumo, ii guriga
gudba. Haa, ana waxaan loosanaa naas iga bukuna umul ku jiro.
Waa
ay gudteen oo gudteen ilaa naga badbaadiyay. Id baa noo amaatay aan qaabishi ilaa bana ambixiyana bana. Buushishku waa ka bacan hadda jiingad baan degana.
Inta jiingadu ay u guurteen wax daba miyaa dhacay?
May intay jiingada aan guuro wax dab ee ma dhaan. Jiingada inta aan gudkasi dibka 7 cayaalan ku dhalay, 7 daas cayaalan ku dhalan ilaa waxba ma nagu tusan.
Leeli Ibraahim Cabdalla, korontada hataa jiingad waa u daran tahay. Jiingada hataa dhibaan ku qabnaa, waxaan jecelnahay in tsunami noogu bedelo, inshaallah sarna nagu bedelo, sidaan dabka aan uga ceymano. Jiingada waxa weeye haddii alwaaxi dab qabsado iska markii wixii waa ka caayaan, si loo damiyana male. Cimilada kuleelkan daah ku xir, wax weel buu ku xir kuleelkii, wili waa ku hayaa.
Inkastoo barakacayaashu ay iminka ka soo kabteen dabkan soo noqnoqday, ayaa haddana waxaa jira cabasho ay ka muujiyeen guryahan jiingadaha u badan ee ay degan yihiin, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay qabowga iyo kulaylka labada xilliba ay soo qabtaan, waxaana ay codsadeen in loogu bedelo dhismo ku habboon kulaylka iyo qabowgaba. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
intaasna dhegeystayaal waxaa naga eeg barnaamijkeenii ama warbixinadii aan idinku talagalay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.